Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
Përshëndetje.
Instituti Amerikan Republikan publikoi rezultatet e një sondazhi të zhvilluar gjatë shkurtit në 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor. Në anketimin e IRIT, një lupe kujdesshme e pandshme e lirisë së medias dhe besueshmërisë së saj në publik, nxjerr në vend të parë Top Channel si televizioni më i besuar nga shqiptarët.
Pyetjes se cilës media specifike i besoni më shumë për të marrë informacionin politik, si televizion, radio, gazetë, portal, 32% e të anketuarve janë përgjigjur Top Channel, 11% janë përgjigjur si zgjedhje e dytë dhe 46% si zgjedhje e tretë. Shifra këto me një diferencë të jetë të thellë nga shumica e kanaleve televizive e të tjerëve që radhiten me një nivel mjaft të ulët besueshmërie.
Top Albania Radio.
Tensione dhe përplasje ka patur në seancën e sot me gjyqësore, ku ish ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu është gjykuar për akuzën e shpërdorimit të detyrës me pasoj shpërthimin e 15 marsit 2008 në Kërdec, ku humbën jetën 26 persona e qindra u plagosën.
Familjarët e viktimave janë përplasur me ish-ministrin. Në momentin që Mediu po lexonte deklaratën, familjarët e familjes Durta kanë bërtitur vrasës, e kanë fajin prokurorët që nuk të arrestojnë e nuk ngren akuzë për vrasje.
GKK ka refuzuar kërkesën e palës mbrojtëse të Fatmir Mediut në lidhje me një akt të ri ekspertimi për dëmin ekonomik në masakrën e Gërdecit. Megjithatë, GKK ka pranuar kërkesën që pala mbrojtëse të pyes 5 ekspertët ekonomiko-financiar që kanë kryer aktin e ekspertimit për dëmin ekonomik.
Pala mbrojtëse e ish-ministrit kërkoi aktin e ri të ekspertimit pasi i mëparshmi sipas tyre ka qenë i njëanshëm.
Deputeti i Partisë Demokratike Luan Baçi është paraqitur sot në Prokurorinë e Posaçme Antikorrupsion, ndërsa nuk ka një njoftim zyrtar mbi arsyet e kësaj thirrje. Mësohet se ndaj tij ka patur një kallëzim për fshehje pasurie. Herën e kaluar në SPAK, Baçi tha se kishte bërë një deklarim pasurie, pasi këtë ja kishte kërkuar një oficer i SPAK-ut.
Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
Efektivi në Vrus Senalia, i cili u vra me armë zjarri 2 ditë më parë në Fier nga Zgan Mërnica, u përcoll sot për në banesën e fundit. Nëndër të tij u mbajtën homazhe në kinoteatrin e qytetit të Fierit. Senalia u ekzekutua pas një debati verbal që pati me Mërnicën për radhën e kalimit në rrugën e ngushtë të fshatit Baltës në Fier.
Efektivi ishte nisur për të shkuar në punë, por u përfshi në një debat dhe në një moment autori 23 vjeçar nxori pistoletën që e mbante me vete dhe me një plumb në kokë la të vdekur punonjësin e policisë së shtetit dhe më pas u arratis.
Një shtetas 27 vjeçar banues në Prishtinë u arrestua nga policia pasi ditën e djeshme në autostradën Milot Morin aksidentoi për vdekje një kombosor rreth 60 vjeç. Uniformat blu po punojnë për identifikimin e viktimës, ndërkohë materialet i kaluan prokurorisë Kukës për veprime të mëdhenjshme.
Konfliktet brenda familjes dhe largimi gruas jashtë vendit është pista kryesore që po vlerësohet nga grupi hetimor për ngjarjen e rënd në Durrës, ku Alex Marku, 40 vjeç, nga Lezhë, mori peng dy fëmijët e tij të mitur, 6 dhe 11 vjeç, në një banesë me qira në shkëmbin e Kavajës.
Paraprakisht, Marku ka ushtruar dhunë në familje dhe bëhet me dije se gruaja e tij ka pasur urdhërmbrojtjeje nga policia e Lezhës. Gjatë aksionit policor për arrest, Marku ka qelluar drejt forcave speciale Renea me Kalashnikov, ndërsa pasorëve negociatash ai është dërzuar.
Lajmi nga rajoni.
Ambasadori i Serbisë Slobodan Vukčević është thirrur në Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme, ku ju kërkuan sqarime në lidhje me deklaratat që zëvendës kryeministri Vulin ka bërë referuar vizitës dhe takimit të kryeministrit Rama me diasporën shqiptare në Greqi.
Shqipëria e Madhe mund të ndalet vetëm nga serbët dhe bota serbe, u shpreh Vulin në një reagim kundër takimit të kryeministrit Rama me emigrantët shqiptar në Athinë. Zëvendës kryeministri serb kërkon nga Greqia të formojë një aleancë antishqiptare.
Draft rezoluta e propozuar për gjenocidin në Srebrenicë do të jetë në agjendën e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara më 23 maj, u tha në webfaqen e këtij institucioni.
Rezoluta e propozuar synon të shpallë 11 korrikun ditë ndërkombëtare të kujtimit dhe shënimit të gjenocidit të vitit 1995 në Srebrenicë.
Lajme nga bota.
Kryeministri i Slovakisë Robert Fico është qelluar me armë zjarri. Sipas informacioneve të para, ai ka mbetur i plagosur dhe është dërguar në spital. Gjithçka ka ndodhur pas një mbledhjeje të kabinetit dhe kur ka dalë nga godina, Fico është qelluar me armë zjarri.
Autori ndodhet në paraburgim dhe sipas dëshmitarve okular, objektivi i tij ishte pikërisht kryeministri i Slovakisë.
Pas gati një dekade e bisedimesh, Këshilli i Bashkimit Evropian i përbërë nga përfaqësuesit e 27 vendeve anëtare vulosi reformimin në themel të procesit të azilit në BE.
I ashtu quajtur i pakti i emigracionit që përbëhet nga 10 ligje, pretendohet të reduktojë ndjeshëm fluksin e emigrantëve, të shpejtojë proceset e azilit dhe t'i vendosë ato në kufijtë të jashtëm të bllokut.
Administrata e presidentit Biden ka thënë se po i dërgon Izraelit një paketë të rendime prej më shumë se 1 miliard dollarësh në armë dhe municione.
Kjo është dërgesa e parë e armëve për Izraelin që njoftohet nga Washingtoni, që kur presidenti Biden ngriu në fillim të muajit një transferim armësh, ku përfshiheshin rreth 3500 bomba.
Parlamenti i Gjeorgjisë votoi ligjin për agjentët e huaj që prej javësh ka shkaktuar protesta masive në rrugët e vendit. Megjithatë, projekt ligji tani po përballet me një veto të mundshme nga presidenti i Gjeorgjisë, të cilin parlamenti mund ta anashkalojë duke mbajtur një votim shtesë.
Protestuesit sulmuan policinë, dhjetra demonstrues morën ndihmë mjekësore për shkak të gazit lotësjellës.
Parashikimi i motit.
Sot vend ynë mbetet në ndikimin e kushteve atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet të jetë me alternime vërënsirash dhe kthjellimesh. Temperaturat luhaten nga 8 deri në 28 gradë Celsius.
Ky është edhe një përmbledhje e lajmeve kryesore deri në mesditë.
Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
Unë jam Armilta Mithasani.
Unë jam Edi Hallaçi.
Kjo është Top Albania Radio.